It's the first time for myself and my wife Linda to be in Latvia.
Šī ir pirmā reize, kad mēs ar sievu esam Latvijā.
We bring greetings from Albania.
Mēs atnesam sveicienus no Albānijas.
We bring greetings from your brothers and sisters in Tirana, the capital.
Sveicienus no jūsu brāļiem un māsām Tirānā, kas ir Albānijas galvaspilsēta.
Today in our church we have 6 services.
Šodien mūsu draudzē ir 6 dievkalpojumi.
We are so happy for the great work that the Lord is doing in our land.
Un esam ļoti pateicīgi par vareno darbu, ko Dievs dara mūsu zemē.
2 days ago I discovered that we have many things in common.
Divas dienas atpakaļ es atklāju, ka mums ir daudz kas kopīgs.
Although we are 2 nations very far from each other.
Lai gan esam divas tautas, kas ļoti tālu viena no otras.
I have discovered that we fought against many empires and kingdoms.
Es atklāju, ka mēs esam cīnījušies pret daudzām lielvarām un valstībām.
We fought many battles as countries.
Esam kā tauta cīnījušies daudz cīņas.
But we survived.
Bet esam izdzīvojuši.
We still speak the same language.
Un vēl aizvien runājam tajā pat valodā.
And I discovered that your language, Latvian language,
Un es atklāju, ka jūsu valoda, latviešu valoda,
it is not only a beautiful language,
tā ne tikai ir skaista valoda,
but it is one of the oldest languages on the earth.
Bet tā ir viena no senākajām valodām zemes virsū.
You should be very grateful.
Jums būtu jābūt ļoti pateicīgiem.
Because as a scholar, I've studied many things in the history.
Kā pētnieks esmu pētījis daudz lietas vēsturē.
For a country your size,
Jūsu izmēra valstī
or Albanian size,
vai pat Albānijas izmēra valstī
it takes a miracle
ir vajadzīgs brīnums
from God,
no Dieva,
to preserve the language.
Lai šī valoda tiktu saglabāta.
Albanians, we fought against a Roman Empire.
Albāņi cīnījās pret Romas impēriju.
We lost the two great battles.
Divas lielās cīņas mēs zaudējām.
Thousands of years ago.
Tūkstošiem gadu atpakaļ.
But then we moved on.
Bet mēs tikām uz priekšu.
We preserved our culture, our language, our tradition.
Mēs saglabājām mūsu kultūru, valodu un tradīciju.
Then there were so many kingdoms and empires that came on our shores.
Daudz un dažādas valstis un valdības nāca cauri mūsu krastiem.
The 15th century the Ottomans came in our shores.
15. Gadsimtā Otomāri impērija nāca cauri mūsu valstī.
They came with the Islam. In our nation.
Viņi ieradās ar islāma reliģiju mūsu valstī.
For the first 15 centuries Albania was a Christian nation.
Un pirmos 15 gadsimtus Albānija bija kristīga valsts.
You can find Albania in the Bible.
Jūs varat atrast Albāniju arī Bībelē.
Now don't look at me with doubts.
Neskatieties uz mani ar šaubām.
I'm telling you the truth.
Es jums saku patiesību.
The only thing is that in the ancient time of the Bible,
Vienīgais, ka Bībeles senajos laikos
Albania is called Illyria.
Albānija tiek saukta par Illīriju.
Paul is speaking about Illyria.
Pāvils par to runā.
That from Jerusalem to Illyricum,
ka no Jeruzalemes līdz Illīrijai,
he preached fully the gospel of Christ.
Viņš pilnībā sludināja Kristus evaņģēliju.
From the very first century we have evidences of early churches.
Tātad no 1. Gadsimta mums ir pierādījumi, ka agrīnā draudze bija tur.
15 centuries later Islam comes.
Bet 15 gadus vēlāk Islāms atnāk.
And they were aiming to change and convert the people of Albania into Islam.
Un tad viņi centās tātad izmainīt Albānijas iedzīvotāju reliģiju uz Islāmu.
And then the first world war took place in the Balkans, right there around our borders.
Un tad notika pirmais pasaules karš Balkānos tieši pie mūsu robežām.
The second world war took over.
Otrais pasaules karš pēc tam turpinājās.
Then the communists came.
Tad atnāca komunisti.
They took over the country.
Viņi pārņēma valsti.
For 50 years.
50 gadus.
And they tried to establish the paradise on the earth.
Un viņi vēlējās nodibināt paradīzi zemes virsū.
They said Albania is the paradise of the earth.
Viņi teica, ka Albānija ir paradīze zemes virsū.
We should build a new man.
Mums vajadzētu izveidot jaunu cilvēku.
The man without God.
Cilvēku, kurš ir bez Dieva.
With a changed culture.
Ar izmainītu kultūru.
So Albania became the only true atheistic country in the world.
Tāpēc Albānija kļuva par vienīgo patieso ateistisko valsti pasaulē.
During the communist regime,
komunista režīma laikā,
in our constitution, the communist people, they voted on this article.
Mūsu konstitūcijā tātad šie komunisti vienojās par šo.
The people of the Republic of Albania don't believe in God because God doesn't exist.
Ka tika pasludināts, ka Albānijas ļaudis netic Dievam, jo Dievs neeksistē.
All churches were pulled down.
Visas draudzes tika iznīcinātas.
All Bibles were burned.
Visas Bībeles tika sadedzinātas.
Priests were sent to jail.
Priesteri nonāca nonāca cietumos.
Most of them they didn't renounce their faith.
Vairums no viņiem neatteicās no savas ticības.
They died with the final words.
Viņi nomira ar pēdējiem vārdiem.
Long live to Christ.
Lai ilgi dzīvo Kristus.
Long live Albania.
Ilgi dzīvot Kristum, ilgi dzīvot Albānijai.
Some of them they were put inside of wooden barrels.
Kādi no viņiem tika ievietoti tāda
and
koka.
Alive they were thrown into the sea.
Koka mucās un dzīviem esotie tika iemesti jūrā.
This is the story in Albania.
Tas ir Albānijas stāsts.
Until 1991.
Līdz 1991.
We have common stories.
91. Gadā mums ir līdzīgi stāsti.
Communism collapsed in Albania.
Komunisms sabruka Albānijā.
People from all over the world came to share the gospel.
Cilvēki no visas pasaules atnāca, lai sludinātu evaņģēliju.
A new era began.
Sākās jauns laikmets.
So the Albania today.
Tāpēc Albānija šodien
is moving further.
Virzās uz priekšu.
Trying to reach the European standards.
Cenšoties sasniegt Eiropiešu standartus.
EU country.
Lai kļūtu par Eiropas valsti.
But let me tell you that the wars have never stopped.
Bet ļaujiet man jums pateikt, ka šīs cīņas un kari nekad nav pārstājuši.
I'm not speaking about the wars of great empires trying to conquer small nations.
Es nerunāju par lielām impērijām, kuras vēlas iekarot mazākas nācijas.
I'm not speaking about the geopolitical wars.
Es nerunāju par ģeopolitiskiem kariem.
But I'm speaking about the greatest war ever.
Bet es runāju par pašu lielāko cīņu visu laiku, lielāko cīņu.
The war for the souls of men.
Cīņa par cilvēku dvēselēm.
So today I'd love to bring a portion of scriptures from Gospel of Matthew 9.
Tāpēc šodien es gribētu, lai apskatām rakstuvietas no Mateja evaņģēlija 9. Nodaļas.
In order to explore together.
Lai kopīgi pētītu.
The topic of sharing the harvest.
Tematu daloties ražā.
There is a harvest that the Lord is aiming to reap.
Ir raža, kuru Dievs grib pļaut.
This is the harvest of the soul of man.
Šis ir cilvēku dvēseļu raža.
The devil is aiming to capture the souls of people.
Velns vēlas sagūstīt cilvēku dvēseles.
He is keeping the souls of people in slavery.
Viņš tās tur verdzībā.
Under sin, under oppression.
Zem grēku un nospiestības.
Under fear and disbelief.
Zem bailēm un neticības.
But the Lord wants to save them.
Bet tas Kungs vēlas tos glābt.
So it's not the matter of life or death for a particular time as we live on the earth.
Tāpēc mēs nerunājam tikai par dzīvību vai nāvi konkrētā laikā, kad mēs dzīvojam uz zemes.
It's a matter of life or death for the whole eternity.
Mēs runājam par dzīvību vai nāvi mūžības perspektīvā.
Are you ready?
Vai esat gatavi?
Let us explore together what the Lord says.
Pētīsim kopīgi, ko tas Kungs saka.
Matthew 9 verse 35.
Mateja 9:35.
To 38.
Līdz 38. Pantam.
And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction.
Un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un ziedinādams visas sērgas un slimības.
When he saw the crowds, he had compassion on them.
Kad viņš redzēja cilvēku pūļus, viņa sirds iežēlojās.
Because they were harassed as and helpless like sheep without a shepherd.
Jo viņi bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana.
Then he said to his disciples.
Tad viņš saka saviem mācekļiem.
The harvest is plentiful.
Pļaujamā ir daudz.
But the laborers are few.
Bet pļāvēju ir maz.
Therefore pray.
Tāpēc lūdziet.
Pray.
Lūdziet.
Earnestly.
Sirsnīgi.
To the Lord of the harvest.
No sirds lūdziet pļaujas kungu.
To send out laborers into the harvest.
Lai viņš izsūta strādniekus savā pļaujamajā.
If we are going to define this particular portion of scripture,
ja mēs vēlamies nodefinēt šo konkrēto rakstu posmu, tas būtu tā.
God, the church, the world.
Dievs, draudze, pasaule.
In these three topics, God,
šajās trīs tēmās, Dievs, draudze, pasaule.
The world. Missio Dei, God the first missionary.
Dievs pirmais misionārs.
When we see Christ, we see God in flesh.
Kad mēs redzam Kristu, mēs redzam Dievu miesā.
The worldwide missions.
Pasaules mēroga misijas.
To save the souls of humankind.
Izglābt cilvēku dvēseles.
Start with God.
Sākās ar Dievu.
He is the initiator.
Viņš ir iniciators.
He is the beginner.
Viņš ir iesākums.
He comes on the earth.
Viņš nāk šajā pasaulē.
To save the lost souls.
Lai glābtu pazudušas dvēseles.
Second, church as a sign and as a message for the world.
Otrkārt, draudze kā vēstījums pasaulē.
There is a purpose why you are born in this time.
Ir iemesls, kamdēļ esi piedzimis tieši šajā laikā.
Perhaps you would always wanted to be born maybe in Paris or Milan or London.
Varbūt, ka tu esi vēlējies, kaut tu būtu piedzimis Parīzē vai Londonā vai Milānā.
Maybe in New York.
Varbūt New Yorkā.
But the Lord himself, he had a plan that he enabled, he gave you the opportunity to be born in Riga, Latvia.
Bet Dievam bija plāns, ka viņš tev deva iespēju piedzimt tieši Latvijā.
Why in this particular time and not before or after?
Kāpēc tieši šajā laikā un nevis iepriekš vai pēc tam?
Because there is a purpose connected with you.
Jo ar tevi ir savienots arī tavs aicinājums.
God's purpose.
Dieva aicinājums, viņa mērķis.
Now you are a part of his body, the church.
Tagad tu esi daļa no viņa miesas, draudzes.
And the church is a sign into this world.
Un draudze ir zīme šajā pasaulē.
The church is a message for the world.
Draudze ir vēstījums pasaulē.
It's a written letter.
Tā ir uzrakstīta vēstule.
Your lives are.
Jūsu dzīves tādas ir.
You are not written with ink.
Jūs neesat sarakstīti ar tinti uz papīra.
But you are supposed to carry the Christ stigmata, Christ signs in your life.
Bet jūs nesat Kristus vēstījumu ar savām dzīvēm.
The world as our mission field for the harvest.
Pasaule ir mūsu pļaujas lauks šai ražai.
We cannot see God without the church as a sign and as a messenger.
Mēs nevaram redzēt Dievu bez draudzes kā šīs vēstījuma un signāla.
So that's why you are born in this particular time, in this particular place in the world.
Un tieši tamdēļ tu esi piedzimis šajā laikā un šajā vietā pasaulē.
Because God has a purpose.
Jo Dievam ir nodoms.
For your life.
Tavai dzīvei.
You are not an accident.
Tu neesi nelaimes gadījums.
You are not an orphan.
Tu neesi bārens.
An atheist philosopher years ago he defined man like this.
Ateistu filozofs daudz gadus atpakaļ identificēja vai definēja vīriešus cilvēkus tā.
Man is the orphan of this universe.
Cilvēks ir visuma bārens.
Atheism leaves humans without identity.
Ateisms cilvēkus atstāja bez identitātes.
We are just orphans.
Mēs esam tikai bāreņi.
We are just some little bits of sand come together by an accident.
Mēs esam nelielas smilšu čupiņas, kas savienojušās nejaušības rezultātā.
Somewhere billions of years ago,
miljardiem gadu atpakaļ,
there was an explosion.
Notika eksplozija.
So, an atheist philosopher in one of the debates on television talk show debates with me.
Kādā televīzijas šovā ateismu filozofs runāja ar mani.
He said the history defines us.
Viņš teica, ka vēsture mūs definē.
As an accident.
Kā nelaimes gadījumu.
We are born through the millions of years.
Mēs esam piedzimuši miljardu gadu rezultātā.
But in the beginning it was this clash of light.
Bet pašā sākumā bija gaismas sadursme.
So I said to him, let me define what you just said.
Tāpēc es viņam teicu, lai viņš atļauj man nodefinēt to, ko viņš tikko teica.
You said, I said to him.
Tu teici, es viņam teicu.
That in the beginning it was nothing.
Ka sākumā nebija nekā.
And nothing exploded.
Un nekas uzsprāga.
So how rational this is it?
Cik racionāli tas jums izklausās?
He was very surprised because he never come across of this simplicity of thinking.
Viņš bija pārsteigts, jo nekad nebija saskāries ar tik vienkāršu domāšanu.
Let me tell you the truth, nothing cannot explode.
Ļaujiet man jums pateikt, patiesība nekas nevar uzsprāgt.
Voidness cannot bring fruits, cannot bring light, cannot bring
anything. Tukšums nevar atnest gaismu, nevar atnest augļus.
The emptiness cannot bring the material come to pass.
No tukšuma nevar izcelties materiālistiskais.
So I said, let me bring you to the very first verse of the Bible.
Tāpēc es aicināju viņu pievērsties pirmajam Bībeles pantam.
If you say that in the beginning was nothing and nothing exploded.
Ja tu saki, ka sākumā nebija nekas un nekas uzsprāga.
My Bible says.
Mana Bībele saka.
In the beginning was God.
Ka iesākumā bija Dievs.
And God created the heavens and the earth.
Un Dievs radīja debesis un zemi.
Isn't that wonderful?
Vai tas nav brīnišķīgi?
I said to him, I am not the orphan of this universe.
Es viņam teicu, es neesmu šī visuma bārenis.
I have a creator.
Man ir radītājs.
In Christ he becomes my father.
Un Kristu viņš ir kļuvis par manu
tēvu. My heavenly father that loves
Mans debes tēvs, kurš mani mīl.
And he doesn't allow me to continue my walk on the earth as a blind person.
Un viņš man neļauj turpināt staigāt pa šo pasauli kā neredzīgam cilvēkam.
Because he loves me.
Jo viņš mani mīl.
So much.
Tik ļoti.
That he comes down on the earth with a human body.
Ka viņš nonāca virs zemes cilvēka miesā.
To save me.
Lai izglābtu mani.
To open my eyes.
Lai atvērtu mans
acis. In order to see him.
Lai es viņu redzētu.
We cannot see God without the church as a sign and a messenger for the world.
Mēs nevaram redzēt Dievu bez tā, kad ir draudze, kas ir kā vēstījums pasaulē.
But let me tell you this morning.
Bet ļaujiet man jums pateikt.
When we see the church in many aspects,
kad mēs redzam draudzi dažādos aspektos,
the church today is struggling.
Draudze šodien
Under the weight and under the spirit of this world.
Cīnās zem šīs pasaules spiediena.
Few years ago, I had a meeting with the prime minister of Albania.
Dažgads atpakaļ es satikos ar Albānijas premjerministru.
With other religious leaders of our country.
Viņš ir tēvs reliģiskiem un citiem reliģiskiem vadītājiem.
So as we are eating together around this table,
kad mēs kopīgi ēdām,
invited by the prime minister,
premjerministrs mūs bija aicinājis,
the grand mufti stands on his feet.
Lielais muftī mūs, viņš piecēlās kājās.
And he's saying, Mr. Prime Minister.
Un viņš teica, ministra kungs.
Let me tell you the truth.
Ļaujiet es jums pateikšu patiesību.
We as a community, a religious community in the world.
Mēs kā pasaules reliģiskā kopiena.
We cohabitate in peaceful manners with other religious communities and with the Western civilization.
Mēs rietumu civilizācijā mierīgi sadzīvojam ar citām reliģiskām kopienām.
So what we do, he said,
Tātad tas, ko mēs daram,
is that in countries like Germany, England, France, Netherlands,
tādās valstīs kā Vācija, Anglija, Francija,
all the church buildings that are being for sale,
visas baznīcas, kuras tiek pārdotas,
we are not allowing them to be purchased by people and change them to discotheques and pubs and bars.
Mēs neļaujam, ka tās tiek nopirktas un pārvērstas par diskotēkām un krogiem.
What we do, he said, we buy them.
Mēs viņus nopērkam.
We change them to our cultural centers.
Un izmainam tos un padaram tos par mūsu
we
kultūras centriem.
We teach the young people our religion.
Mēs mācam jauniem cilvēkiem mūsu reliģiju.
This is how we cohabitate.
Lūk, tā mēs sadzīvojam.
In the Western civilization.
Rietumu sabiedrībā.
As the churches are going down.
Draudzēm.
And their buildings are being sold.
Piedzīvojot kritumu un viņu ēkām tiekot pārdotām.
All this, it was a known fact in me.
Tas man bija zināms labi.
But when I heard the grand mufti,
bet tad, kad es dzirdēju muftī,
sharing this fact for in that table,
daloties ar šo faktu pie galda,
I felt such a pain in my heart.
Mani pārņēma sāpes manā sirdī.
It was like my heart was torn in two parts.
It kā mana sirds tiktu saraut uz pusēm.
Oh Lord, where we have missed the power.
Dievs, kur mēs esam palaiduši garām spēku?
How in the world we are not able to reach the new generation of our sons and daughters for the gospel?
Kāpēc gan mēs neesam spējīgi aizsniegt nākamo paaudzi, mūsu dēlus un meitas ar evaņģēliju?
We need to understand why the 21st century church is erasing unmature Christians.
Mums ir jāsaprot, kamdēļ 21. Gadsimta daudzviet uzaudzina nenobriedušus kristiešus.
Immature Christians, similar to incubatory babies.
Līdzīgi kā inkubatoru bērnus.
Unhealthy.
Neveselīgs.
Small in stature.
Neliels augumā.
Delicate in behavior.
Delikātas uzvedībā.
Fragile in the face of challenges.
Trauslus izaicinājumu priekšā.
Sometimes problematic in relationships.
Kādreiz problemātiskus attiecībās.
Self-centered.
Uz sevi centrētus.
Orphans in behavior.
Kā bāreņus uzvedībā.
Ready to embrace any stranger who seems to offer them a little bit more than home.
Gatavi pieņemt jebkuru svešinieku, kurš tiem gatavs piedāvāt drusku vairāk, nekā tie saņem savās mājās.
This is church splits, divisions.
Mēs redzam, ka draudze sašķeļas.
Christians, they want to promote themselves everywhere possible.
Kristieši vēlas sevi pasludināt visur, kur vien iespējams.
Dramatically we have moved from a culture of compassion.
Dramatiski esam novirzījušies no žēlsirdības kultūras.
To culture of competition.
Uz kultūru, kur sacenšās.
From the culture of the priesthood of all believers,
no priesterības kultūras, kur visi ticīgie tajā ņem dalību,
into the culture of the priesthood of a few people,
uz kultūru, kur tikai daži ir priesteri,
the elite,
elite.
Our main problem is that we do not teach anymore.
Mūsu lielākā problēma ir tā, ka mēs vairs nemācam
God's children,
Dieva bērniem,
the truth of love,
mīlestības patiesība,
and the love for the truth.
un mīlestību uz patiesību.
John 4, 1 John 4, verse 8.
Jāņa 4. Nodaļas 8. Pantā.
Tells us that God
tur ir rakstīts, ka Dievs ir mīlestība.
God is love.
Dievs ir mīlestība.
The love for the truth reminds us that in the true Christianity,
mīlestība uz patiesību mums atgādina, ka patiesā kristietībā
the reality of cheap grace doesn't exist.
Lētas žēlstības realitāte neeksistē.
It may exist in different churches.
Tā var eksistēt dažādās
but
draudzēs,
not in true real Christianity.
Bet ne patiesā kristietībā.
Amicus Plato sed magis amica veritas. Plato, I love.
Kāds vīrs teica, Plato, es mīlu.
But I love truth more.
Bet patiesības mīlu vairāk.
This is what Aristotle said.
Lūk, ko Aristotels teica.
I love the truth more.
Es mīlu patiesību vairāk.
Love, I mean, real love has high demands.
Patiesai mīlestībai ir liels pieprasījums.
Real love comes always with a high price.
Patiesa mīlestība vienmēr nāk par dārgu cenu.
How many of you remember Abraham's sacrifice?
Cik daudz jūs atceraties Abrahāma upuri?
I'm not speaking about Isaac.
Es nerunāju par Īzaku.
As a sacrifice.
Kā upuri.
But I'm speaking about the sacrifice of the animal that he had to cut in two parts and he had to watch it all over the night.
Es runāju par šo dzīvnieku, kuru tam bija jāsadala uz pusēm un visu nakti jāpieskat.
Because wild animals were trying to attack and steal the pieces of this sacrifice.
Jo savaļas dzīvnieki vēlējās uzbrukt tam un nozagt kādus gabaliņus no upura.
It takes commitment, it takes perseverance, it takes love, it takes discipline.
Tas prasa nodošanos, mīlestību, izturību un disciplīnu.
To watch over your sacrifice for the Lord.
Lai pieskatītu un uzraudzītu upuri, ko pienestam
to
kungam.
To keep your sacrifice pure and holy unto the Lord.
Lai glabātu savu upuri tīru un svētu tam kungam.
How many of you remember the nights in Gethsemane?
Cik daudz jūs atceraties nakti, kas Gethsemane?
The greatest battle it was over Christ our Lord.
Lielāko cīņu, ko piedzīvoja mūsu Kungs.
The battle against temptation.
Tā bija cīņa pret kārdinājumu.
Pressure.
Spiedien.
Life and death.
Dzīvību un nāvi.
Christ was aiming to protect his sacrifice.
Kristus vēlējās pasargāt savu upuri.
He was aiming to keep pure his sacrifice.
Viņš vēlējās to saglabāt šķīstu.
Remember what he said in his prayer?
Atcerieties, ko viņš teica savā lūkšanā?
Father, if it's possible,
Tēvs, ja tas ir iespējams,
lift this pain, lift this burden out of me.
Paņem to prom no manis.
But thy will be done,
tomēr,
not mine.
Tomēr ne mans prāts, bet tavs prāts, lai notiek.
Paul the apostle understood the essence of the only accepted sacrifice when he said,
Apostols Pāvils saprata, ko viņš runā par pieņemamu upuri,
I appeal to you, therefore, brethren, by the mercies of God.
Es vēršos pie jums, Dieva žēlstībā.
To present your bodies, your lives as a living sacrifice.
Nodot sevi pašus par dzīvu upuri.
Holy and acceptable.
Svēt un pieņemam.
To the Lord.
Tam kungam.
Which is your spiritual worship.
Tā ir jūsu dievkalpošana.
Dear brothers and sisters.
Mīļie brāļi un māsas.
Keep your life holy.
Turiet savas dzīves svētas.
Acceptable.
Pieņemamas
to the Lord.
Tam kungam.
This is the only sacrifice.
Šis ir vienīgais upurs.
That is worth it to him.
Kas ir tā vērts viņa priekšā.
A church with clean heart.
Sirds ar tīru
sirdi. Clean lips.
Draudz ar tīru sirdi un lūpām.
White garments.
Ar vieglu un gaišu apģērbu.
Is the prominent, most effective witness into the field of the harvest.
Tas ir efektīvā, tā ir efektīvākā liecība pļaujas laukā.
But as we are going through Matthew 9.
Bet mums pētot Mateja evaņģēlija 9.
What do we see? What do we see there?
Ko mēs tur redzam?
First.
Pirmkārt.
Christ the great servant.
Kristus lielais kalps.
He went throughout all the cities and the villages.
Viņš pārstāgāja pilsētas un ciems.
To do what?
Lai ko darītu?
To serve the people the gospel.
Lai kalpotu cilvēkiem ar evaņģēliju.
David is a great servant.
Dāvids ir kalps.
I am sure many of you here are great servants.
Es esmu pārliecināts, ka daudz no jums esat lieliski kalpi.
I have seen him in Albania.
Es esmu redzējis viņu Albānijā.
When he came to visit our church and our son.
Kad viņš atnāca apciemot mūsu draudzi un
dēlu. He was shameless, speaking, sharing the gospel everywhere with the Albanian people.
Viņš nekaunējās sludināt evaņģēliju visur Albāņu ļaudīm.
I saw him yesterday.
Es vakar redzēju viņu.
You saw the video.
Jūs redzējāt video.
But I saw him live.
Bet es redzēju viņu dzīvajā.
I was close to him.
Es biju viņam tuvu.
I didn't want to disturb him.
Es negribēju iztraucēt.
And as he was preaching and preaching to the gay pride.
Bet viņam people. Sludinot un sludinot gejiem.
I said, oh God, move on with your spirit.
Es teicu, Dievs, darbojies ar savu garu.
That's the heart of the people in Latvia.
Aizskar cilvēku sirds Latvijā.
Christ the great servant.
Kristus lielais kalps.
He has called us to serve.
Viņš mūs ir aicinājis kalpot.
To share the gospel.
Dalīties ar evaņģēliju un kalpot.
Second, in this passage, Christ the great teacher.
Šajā raksturvietā mēs redzam Kristu kā lielo mācītāju, skolotāju.
All over the place in different synagogues he teach the Bible.
Viņš pārstaigāja dažādas sinagogas un mācīja Dieva vārdu.
Third, Christ the great evangelist.
Treškārt, Kristus lielais evaņģēlists.
Proclaiming the gospel of the kingdom.
Pasludinot valstības evaņģēliju.
Fourth, Christ the great healer.
Ceturkārt, Kristus lielais dziedinātājs.
This portion of scripture says,
šī rakstuvieta saka,
healing every disease and every affliction.
Viņš dziedināja visas slimības un sērgas.
He healed all the sick people.
Viņš dziedināja visus slimos.
Fifth,
piektais.
Jesus is speaking about the harvest.
Jēzus runā par ražu.
What he is saying about the harvest?
Ko viņš par to saka?
The harvest is plentiful.
Pļauja ir gatava.
But where is, O Lord? Where is? We don't see it.
Bet kur tā ir, kungs? Kur tā ir? Mēs to neredzam.
Let me tell you a secret.
Atļaujiet man jums pateikt noslēpumu.
The harvest is for dreamers.
Raža ir priekš sapņotājiem.
You need to dream God's dreams.
Tev vajag sapņot Dieva sapņus.
Never stop dreaming the harvest.
Nekad nepārstāj sapņot par ražu.
Later on, Jesus said to them, look up.
Vēlāk Jēzus viņam teica, raugieties augšu, skatieties augšu.
The harvest is white, is ready.
Pļauja ir nogatavojusies.
It's ready to be reaped.
Tā ir gatava, lai to novāktu.
It's plentiful.
Tā ir pilna.
You need to dream.
Jums ir jāsapņo.
God's dreams.
Dieva sapņus.
Jesus is revealing to his disciples that they are not what they are not able to see.
Jēzus saviem mācekļiem atklāja to, ko viņi nebija spējīgi saskatīt.
Why they are not able to see the harvest?
Kāpēc viņi nebija spējīgi to redzēt?
Because their minds and their hearts are full of this world.
Jo viņu prāti un sirdis bija pilnas ar
they
šo
are
pasauli.
So busy with their daily routine.
Viņi bija tik aizņemti ar savas ikdienas
with their
rutīnām,
plans, with their activities,
ar plāniem
with their life,
un aktivitātēm un dzīvi,
with their projects.
Ar saviem pašu projektiem.
But Christ is speaking to them about the most important thing of this life.
Bet Kristus uz viņiem runā par svarīgāko. Harvest šajā pasaulē par dvēseļu ražu.
One more time he's speaking with them for this kind of harvest.
Un vēlreiz viņš par to runāja uz viņiem.
John 4:35.
Jāņa 4. Nodaļas.
Lift up your eyes and see that the fields are white for the harvest.
Viņš teica, paceliet savas acis un raugiet, ka raža un pļauja ir pilna.
Jesus is sharing with the church a heavenly vision.
Jēzus dalās ar draudzi šo debesīgo skatījumu.
For the souls of men.
Par cilvēku dvēselēm.
To see the great harvest that you are called into.
Lai mēs redzētu šo lielo ražu, kurā esam aicināti.
You need to be a dreamer.
Mums ir jāsapņo.
Remember Abraham.
Atcerieties Abrahamu.
Abraham was a dreamer.
Viņš bija sapņotājs.
Jesus, the Lord asked him to see the sky.
Tas kungs lika viņam skatīties uz debesīm, uz zvaigznēm.
In order to inspire him and encourage him.
Lai iedrošinātu un iedvesmotu viņu.
For the great things that the Lord has called him to do.
Par lielajām lietām, kurām Dievs viņu ir aicinājis.
Jacob was a dreamer.
Jēkabs bija sapņotājs.
Joseph was a dreamer.
Jāzeps bija sapņotājs.
Daniel was a dreamer.
Daniels bija sapņotājs.
Jesus is a dreamer.
Jā, Jēzus ir sapņotājs.
To be God's servant into the harvest.
Lai tu būtu Dieva kalps ražas laukā. Tev ir jāredz.
With the eyes of your heart.
Ar savas sirds acīm.
What God sees.
To, ko Dievs redz.
You need to have God's vision for the mission.
Tev ir vajadzīga Dieva vīzija misijai.
Dream a great harvest.
Sapņo par lielu ražu.
See a great harvest in your heart.
Redzi lielu pļauju savā sirdī.
In Tirana there are 1 million of people that they live.
Tirānā dzīvo 1 miljons cilvēku.
In our church we have few hundreds coming to worship.
Mūsu draudzē ir daži simti, kas nāk uz pilūsmu.
72% of the population is Muslim.
72% no iedzīvotājiem ir musulmaņi.
Most of the people are atheists.
Vairums no cilvēkiem ir ateisti.
I'm asking our leaders in our church.
Es uzdodu jautājumu mūsu līderiem draudzē.
What is the potential growth for this church?
Kāds ir šīs draudzes izaugsmes potenciāls?
They scratch their heads.
Viņi pakas savas galvas kādreiz.
And they think pastor maybe 2000, 3000.
Un viņi saka varbūt 2000, 3000.
I go no.
Es saku nē.
You are mistaken.
Jūs kļūdāties.
What is the size of this city?
Kāds ir šīs pilsētas izmērs?
1 million.
Viņi saka 1 miljons.
This is the potential.
Šis ir potenciāls.
We are here to believe for 1 million of souls to be saved.
Mēs esam šeit, lai ticētu par 1 miljonu dvēseļu.
There are 700,000 people in Riga.
Pat ja Rīgā ir 700,000 cilvēku.
You need to believe the Lord for 700,000 souls saved.
Jums ir jātic par 700,000 dvēselēm, kas glābs.
Never compromise for one soul less.
Nekad neiziet uz kompromisu, norakstot kādu dvēseli.
Because God's heart, His will.
Jo Dieva griba
is that everyone would be saved.
Ir, lai visi būtu glābti.
Be a dreamer.
Esiet sapņotāji.
Be like Abraham, Jacob, Joseph, Daniel, Jesus.
Esiet kā Abrahams, Jāzaps, Jākabs, Daniels, Jēzus.
And then to be a dreamer is not enough.
Un nepietiek ar to, ka mēs sapņojam.
You need to be a doer.
Tev jābūt darītājam.
The harvest is for doers.
Raža ir priekš darītājiem.
The doers are the lovers.
Darītāji ir mīlētāji.
The ones that love me are the ones that do my word.
Tie, kas mani mīl, tie tur manus vārdus.
If you dwell in the house of dreamers but not live the life of a doer,
ja tu dzīvo sapņotāja namā, bet nedzīvo darītāja dzīvi,
you are detached from the reality of life.
Tu esi atrauts no dzīves realitātes.
You are detached from the reality of God's call.
Tu esi atrauts no Dieva aicinājuma realitātes.
Let me tell you this story.
Ļaujiet man jums pastāstīt.
Few years ago, many years ago.
Daudz gadus atpakaļ.
Before I became very known in Albania.
Pirms es kļuvu atpazīstams Albānijā.
I was teaching in the Bible school.
Es mācīju Bībeles skolā.
Three subjects.
Trīs tematus.
One of the subject was evangelism.
Viens no tiem bija evangelisms.
After for many weeks we finished the subject.
Pēc daudzām nedēļām mēs noslēdzām šo tematu.
We finished theory in the school.
Pabeidzām teorētisko daļu.
I said to 100 Bible school students, let's go in the city now to preach.
Un 100 studentiem es teicu, nu tagad iesim pilsētā un sludināsim.
We are asked by the Lord to share the gospel.
Tas kungs mums ir uzdevis šo uzdevumu sludināt evaņģēliju.
So everybody was happy.
Un tāpēc visi bija priecīgi.
Some of them they had signs.
Kādiem no viņiem bija kāds zīmes.
Repent.
Nožēlojiet, atgriezieties. Jēzus jūs mīl.
Come in faith in Jesus.
Nāciet, ticiet Jēzum.
So we went right at the Skanderbeg square, our hero square.
Tāpēc mēs aizgājām uz mūsu tautas varoņa lauku.
The largest square in Albania.
Tas ir lielākais laukums Albānijā.
We didn't have sound equipment, microphones, anything like
mums
this.
Mums nebija mikrofona, nekas tamlīdzīgs.
No musicians.
Nebija arī mūziķu.
We had gospel literatures in our hands.
Mums bija tikai kādi evaņģēlismu bukleti.
And a great heart to see the harvest come in the church.
Un sirds redzēt ražu draudzē.
But nobody was taking the lead.
Bet neviens neuzņēmās vadību.
Nobody, it looked like nobody was daring to start to speak and share the gospel.
Izskatījās, ka neviens negrasījās uzsākt runāt ar cilvēkiem.
With the people
lai sludināt evaņģēliju cilvēkiem.
In that square there were so many people walking by.
Un tajā laukumā bija tik daudz cilvēku, kas gāja garām.
And we were 100 born again believers.
Un mēs bijām 100 no jauna piedzimušu kristieši.
With literature in our hands.
Kuriem bija bukleti rokās.
That we didn't know, it seemed like we didn't know what to do.
Bet izskatījās, ka mēs nesaprotam, ko darīt.
I said, oh, maybe I was not a good teacher.
Un tad es teicu, varbūt, ka es nebiju labs skolotājs.
This is my fault.
Tā ir mana vaina.
So what I did, I found a place that was this height.
Tāpēc es atradu šādu vietu, kur bija tāds paaugstinājums.
I went up.
Un es uzkāpu augšā.
And I started to preach.
Un es sāku sludināt.
And I started to call people into salvation.
Un es sāku aicināt cilvēkus uz atgriešanos.
And suddenly in few minutes.
Un pēkšņi pēc dažām minūtēm.
Hundreds of people came in the front.
Simtiem cilvēku sanāca un sapulcējās.
And then the Bible school students were sharing with them gospel literature materials.
Bībeles skolas studenti sāka dalīties ar viņiem
ar šiem bukletiem. As I was speaking, more people were coming.
Un jo vairāk es runāju, jo vairāk cilvēku sapulcējās.
And it looked like the crowd became a couple of thousand of people.
Un pēc mirkļa izskatījās, ka tas pulis jau bija vairāk tūkstoši cilvēku.
The only problem that I had was that I didn't have a microphone like today.
Vienīgā problēma, kas man bija, ka nebija mikrofona.
So I was hoping, oh God, let my voice be like Jesus' voice.
Un tāpēc es lūdzu, lai Dievs dod, ka mana balss ir kā Jēzus balss.
In the mountain of multiplication.
Pavairošanas kalnā.
Thousands of men.
Tūkstošiem cilvēku.
Women and children.
Vīrieši un sievietes.
Jesus never had a microphone.
Jēzum nekad nebija mikrofons.
He was using his voice.
Viņš lietoja savu balsi.
So I was shouting and screaming up.
Tāpēc es saucu un kliedzu.
Come to Christ, he loves you.
Nāciet pie Jēzus, viņš jūs mīl.
But suddenly I was listening the horns of the cars.
Bet pēkšņi es sadzirdēju, ka mašīnas pīpin.
People were beeping their horns.
Viņi pīpināja.
Because the crowd became so large.
Jo šis pūlis kļūt tik liels.
That they went outside of the square and they blocked the road.
Ka tas jau bija izgājis ārpus laukumu un nobloķējis ceļu.
Then in seconds I thought, oops.
Un pēc mirkļa es domāju,
maybe the police cars are going to come soon.
Varbūt policija drīz atbrauks.
And then I remember that you didn't have a permission to handle this meeting outside.
Tad es atcerējos, ka mums arī nav atļauja, lai noturētu šādu lielu sapulci ārpusē.
Anyway, this was suddenly and it was not prepared to become an official meeting.
Mēs nebijām sagatavojušies to padarīt par oficiālu sapulci.
We were aiming to share the gospel one to one.
Mēs gribējām dalīties ar evaņģēliju viens pret viens.
That's why we didn't have the microphones that day.
Tāpēc mums toreiz nebija mikrofoni.
And we never thought to go to the police department to ask for permission to handle that meeting.
Un mēs arī neiedomājāmies aiziet uz policiju, lai saskaņotu šo tikšanos.
But this was a meeting with 2 to 3000 people.
Bet tur iespējams bija 2-3 tūkstoši cilvēku.
The road now is blocked.
Ceļš bija noblokēts.
And I am quickening my message.
Un es tagad pātrināju savu vēstījumu.
I want to lead the people to the altar call.
Es gribu cilvēks aizvest līdz viņa atsauktos evaņģēliju.
Right here and the people are covering the square.
Un kamēr es runāju, cilvēki piepildu šo laukumu.
I hear the police cars sirens.
Es dzirdu, kā policijas sirēnas atskan.
I said, oh, the police are coming near.
Un es domāju, wow, policija ieradās.
Nobody knew the problem.
Neviens nezināja problēmu.
I could assume we didn't have a permission.
Es varēju pieņemt, ka mums nav atļaujas.
We had blocked the road.
Mēs bijām noblokējuši ceļu.
It was a chaotic situation.
Bija haotisks mirklis.
And then the police cars stopped.
Un tad šī policijas mašīna apstājās.
3 police cars, 2 minibuses.
3 policijas mašīnas un 2 busiņi.
13, 14 police officers.
14, 15 policisti.
They were so mad, so angry.
Viņi bija ļoti dusmīgi.
So they went through the crowd, they came right there in the front line.
Un cauri pūlim viņi atnāca līdz pat pašai priekšai.
And they are hearing this young pastor preaching with passion and love.
Un viņi dzird, kā šis jaunais mācītājs sludina mīlestībā.
Almost screaming and asking everybody to repent and accept Jesus as Lord and Savior.
Kliedzot un saucot, lai cilvēki atgriežas un atzīst Jēzus kā savu kungu.
For a few minutes they are holding their breath.
Dažas minūtes viņi aizturēja elpu.
And I said, oh God, thank you.
Un es teicu, Dievs, paldies Tev.
We have got a newcomers in our service.
Mums ir jaunas kameras dievkalpojumā.
Give me 2 more minutes. As I was going, I was aiming to lead the people to the prayer of salvation.
Un es gribēju aizvest cilvēkus līdz lūkšanai.
The harvest, this was my heart, this was my dream.
Rāža, tas bija mans sapnis.
But then I see their boss.
Bet tad es ieraudzīju, ka viņu priekšnieks
just moved his head like this.
Vienkārši pakustināja savu galvu.
Gave them a sign.
Iedeva viņiem kādu zīmi.
And then 4 big policemen.
Un tad 4 lieli policisti.
Came near and they said, young man, come down.
Atnāca un teica, jaunais cilvēks, lūdzu nokāpiet.
I said no.
Es teicu, nē.
Let me finish one more minute.
Ļaujiet man pabeigt vēl vienu minūti.
Then they turned their heads back to their boss.
Tad viņi pagriezās pret savu priekšnieku.
And then he said.
Un viņš teica.
Pull him down.
Novelciet viņu zemē.
So they said twice, young man, come down.
Tāpēc viņi divreiz teica, jaunais cilvēks, kam nokāp zemē.
No, I will not.
Es teicu, nē, es nekāpšu.
Let me finish.
Ļaujiet pabeigt.
And I was continuing.
Un es turpināju.
But then these 4 big police guys, they just lifted me up.
Bet tad šie 4 policisti vienkārši nocēla
mani,
lietojot savas rokas.
I couldn't even touch I couldn't feel the weight of my body on the toes of my feet.
Es pat vairs nejūtu savu ķermeņa svaru savās kājās.
As I was walking,
es gāju.
I was walking on the air.
Es staigāju pa gaisu.
Almost like walking on the water.
Gandrīz vai kā Jēzus staigāja pa ūdeni.
But these guys, they were holding me up.
Bet šie vīri turēja mani.
And I'm hearing the crowd, people, oh, let the young man, you know, continue to speak to us.
Un es dzirdu, kā pūlis sauc, ļaujiet, lai jaunais cilvēks runā uz mums,
really
mums patika viņa runa.
Let him continue, let him finish.
Ļauj viņam pabeigt.
I felt like, oh man, I did the most worst mistake in my entire life.
Man šitas izdarīja lielāko kļūdu savā dzīvē.
Sometimes we are so long in our sermons and in our preachings.
Kādreiz mūsu svētrums ir tik garas,
we lose the understanding.
Ka mēs pazaudējam saprašanu.
That sometimes in 3 minutes the Lord wants to deliver a gospel message of salvation.
Ka kādreiz 3 minūtēs tas kungs var nodot vēsti, kas var izglābt cilvēku dvēseli.
20 minutes that day.
Es izmantoju 20 minūtes toreiz.
And the people were coming and the crowd was getting bigger and bigger.
Un pūlis kļuva lielāks un lielāks.
So I felt like a failure.
Un es jutos, ka esmu izgāzies.
I couldn't lead the people into the salvation's prayer.
Es nevarēju ievadīt cilvēku šajā lūkšanā.
So they bring me and they pull me inside of this police minivan.
Tā nu viņi ielika mani šajā policijas busiņā.
With sirens, they are taking me away from the square.
Un ar sirēnām viņi ved mani prom.
And I'm feeling like, oh, I did the most horrible mistake in my life.
Un es domāju, es pieļauju lielāko kļūdu savā dzīvē.
I lost the sound of the spirit.
Es esmu pazaudējis šo gara vadību.
And then one of the police officers in the car, there were 5.
Un tad pēkšņi viens no policistiem, un tur bija 5 no viņiem.
He said, you are a pastor?
Viņš teica, tu esi mācītājs?
I said, yes,
es teicu,
I am.
Jā, esmu.
He said, can God heal my wife?
Viņš prasīja, vai Dievs var dziedināt manu sievu?
Oops, I said, there is another meeting, another service in this police minibus.
Es teicu, wow, sākās jauns dievkalpojums šajā policijas busiņā.
I said yes, sure.
Es teicu, jā, protams.
Sure, he's the healer, he's the divine healer.
Viņš ir dziedinātājs.
And then I was preaching with them.
Un tad es viņiem sludināju.
To them. And then another fellow, he said that can the Lord comes in his life.
Vai, un tad kāds cits prasīja, vai tas kungs var ienākt viņa dzīvē.
And then I was preaching with them and then this time in the police minivan.
Un tad es viņiem sludināju, un tad tajā policijas busiņā.
I shared with them 3-minute gospel presentation.
Es viņiem padalījos 3 minūtēs ar evaņģēliju.
I said to them, are you willing to accept Jesus as Lord and Savior?
Es viņiem prasīju, vai jūs esat gatavi atsaukties Kristum un pieņemt viņu kā savu kungu.
Does this mean that I have to stop the van?
Un busiņu vadītājs teica, vai tad man ir jāapstādina busiņš?
You can continue, but for a moment I said just turn off the sirens.
Es teicu, nē, jūs varat turpināt braukt, bet uz mirkli izslēdziet sirēnas.
Drive and bring me back to the square, I said, please.
Turpiniet braukt un aiziet man atpakaļ uz šo laukumu.
Let's pray right
bet lūksim tagad.
And then with one voice all of them, all the police officers,
un tad visi policijas šie tie darbinieki lūdza.
And the Holy Spirit came so powerfully inside of
un Svētais Gars tik spēcīgi nonāca par šo
busiņu. And then I started to pray for the healing of that woman, the wife of one of the police officers.
Un tad es sāku lūgt par kādu no šī policijas sievām.
The Holy Spirit came so strong.
Un Svētais Gars ļoti spēcīgi nāca pār mums.
After we finished the prayer, we had already arrived.
Kad mēs bijām beiguši lūgt, mēs bijām jau ieradušies atpakaļ laukumā.
After 10 more minutes.
Un vēl pēc 10 minūtēm.
The police officers, they were hoping.
Policijas darbinieki cerēja.
By the time that the crowd was going to be disappeared.
Kāpēc mirkli jau šis pūls būs pazudis?
Because there was no any preacher any longer.
Jo tur vairs nebija sludinātāji.
And this was my pain.
Tā bija man sāpe.
I didn't lead the people to Christ in their prayer.
Ka es nevedīju cilvēkus pie Kristus.
But as we went near the square.
Bet kad mēs tuvojāmies šim laukumam.
From the police window of the car.
No policijas mašīnas loga.
We can see outside the crowd was much much greater.
Mēs varam redzēt, ka šis pūls ir vēl lielāks.
The police officers they said how this is possible.
Policijas prasīja, kā tas ir iespējams.
I said it's not my mistake.
Es teicu, tā nav mana vaina.
I don't know why.
Es nezinu kāpēc.
I'm here with you guys.
Es esmu šeit kopā ar jums.
So they stopped, I went out.
Tāpēc viņi apstājās un aizgāja.
And as I'm approaching the square,
un es tuvojos laukumam,
and I see more people in the square,
un es redzu vairāk cilvēkus,
I see in the very place that I used to preach,
un es redzēju, ka tajā pat vietā, kur es iepriekš sludināju,
one 17-year-old girl,
viena 17-gadīga meitene,
from the Bible school students,
no Bībeles skolas studentiem,
she went up,
viņa bija uzkāpusi,
and she stood up for the gospel,
un viņa evaņģēlijam tur stāvēja,
shared the gospel in 3 minutes.
Un viņa sludināja to 3 minūtēs.
She did what I didn't do.
Viņa izdarīja to, ko es neizdarīju.
She asked the people to pray with her.
Viņa aicināja cilvēkus lūgt kopā ar viņu.
And I could hear all the crowd praying with one voice.
Un es varēju dzirdēt, kā visi pūls
Jesus,
kopā lūdz.
Jesus, we believe in you.
Jēzu, mēs ticam tev.
Be my Lord.
Esi mūsu
Be
kungs.
My Savior.
Esi mans glābējs.
It's about one soul.
Runa ir par vienu cilvēku dvēseli.
Revival can come through one soul.
Atmoda var atnākt caur vienu dvēseli.
The need is so great.
Vajadzība ir tik liela.
The greatest need is related to the greatest battle.
Lielākā vajadzība ir saistīta ar lielāko cīņu uz zemes.
The battle is the harvest of the souls.
Šī cīņa ir par cilvēku dvēseļu ražu.
In Mark chapter 5, Jesus is sharing is partaking in a wonderful story.
Marka evaņģēlija 5. Nodaļā Jēzus piedalās kādā brīnišķīgā stāstā.
Jesus with his disciples are in the boat.
Jēzus ar saviem mācekļiem ir laivā.
He is asking them to leave the crowds of people in Mark 4.
Viņš aicina atstāt tos ļaudis, ar kuriem iepriekš tie bija Marka 5.
And he's asking them to follow him to go to the other side.
Un saka, lai viņi sako viņam uz otru pusi.
But what is the other side about?
Bet kas otrā pusē notika?
One man.
Viens cilvēks.
That is not normal.
Tas nav normāli.
A demon possessed man.
Dēmonu apsēsts cilvēks.
The man from the Gadarenes. From the country of the Gadarenes.
Tas ir vīrs no Gadarenes.
He is shouting out for help.
Un viņš sauc pēc palīdzības.
He is screaming.
Viņš sauc.
But he has been shackled in chains and shackles.
Bet viņš ir savažots.
He was living in graves.
Viņš dzīvoja kapos.
He was a threat to the society.
Viņš bija drauds sabiedrībai.
He was not normal. This is how people saw him.
Viņš nebija normāls un tā cilvēki uz viņu skatījās. Viņš bija demona apsēsts.
He was living in wilderness and graves.
Viņš dzīvoja tuksnesī un kapos.
He was a castaway.
Viņš bija atstumtais.
Thrown outside of the society.
Viņš bija izstumts no sabiedrības.
And Jesus is leaving the crowds of the thousands of people.
Un Jēzus atstāja tūkstošiem cilvēku pūļus.
To go to him.
Lai aizietu pie viņa.
You know, in the end of Mark 4,
Mark evaņģēlī 4. Nodaļas noslēgumā,
as many miracles are taking place.
Notiek ļoti daudz brīnumu.
And healings.
Un dziedināšanas.
A revival had touched the land.
Atmoda bija pieskārusies šai zemē.
All the disciples of Jesus are so happy.
Mācekļi bija tik sajūsmināti.
They are celebrating in joy.
Viņi svinēja un priecājās.
They see the wonderful things that the Lord has done.
Viņi redzēja visu, ko tas Kungs bija darījis.
But now they are hearing him.
Bet tagad viņi dzirdēja, ka viņš saka:
"Let us stop here and let's go on the other side of the sea."
Apstāsimies te un pārcelsimies uz otru pusi.
Perhaps Peter, James and John.
Varbūt Pēters, Jānis un Jākabs.
They are wondering.
Varbūt viņi domāja.
Maybe Jesus lost this time.
Varbūt Jēzus ir kaut ko palaidis garām.
We have thousands of people right
mums
here.
Mums te tūkstošiem cilvēku šeit kopā ar mums.
Miracles are taking place.
Brīnumi notiek.
Why he is asking us to leave?
Kāpēc viņš saka, lai mēs ejam
prom? What did he hear that we never heard?
Ko viņš tādu dzirdēja, ko mēs nekad nedzirdējām?
There are so many voices.
Te ir tik daudz balsis.
Right here.
Šajā vietā.
So many people that are touching him to be healed.
Tik daudz cilvēku, kas viņam grib pieskarties,
so many
lai
people that are praying to him.
Tik daudz, kas lūdz uz viņu.
This is the greatest place to be.
Šī ir labākā vieta, kur būt.
I'm sure if I and your pastor, both of us, we were going to be there in that place.
Droši vien, ja mēs ar mācītāju tur būtu,
we were going to tell Jesus, Jesus.
Mēs teiktu Jēzum.
This is it.
Paskaties.
This is the place.
Šitā ir tā vieta.
This is the miracle working place.
Šī ir vieta, kur notiek brīnumi.
Please continue to heal and deliver people.
Lūdzu, paliec un turpini dziedināt cilvēkus.
But Jesus is asking us.
Bet Jēzus mums aicina.
Let's go on the other side.
Iesim uz otru pusi.
And then we have the story of the storm in the sea.
Un tad mums ir tas stāsts par vētru jūrā.
The battle in the sea.
Par cīņu jūrā.
They have to go through the storm.
Viņiem jāiet cauri vētrai.
In order to go on the other side.
Lai nonāktu otrā pusē.
But what is on the other side?
Bet kas ir tajā otrā pusē?
Crowds are not waiting for him.
Tur viņus negaidīja pūļi.
It's only one single soul.
Tur ir viena dvēsele.
One soul.
Viena dvēsele.
To be rescued.
Kuru vajadzēja izglābt. Kurai vajadzēja tikt glābtai.
One soul that doesn't count any value in the eyes of the people.
Viena dvēsele, kura citu cilvēku acīs nebija vērtīga.
Nobody wants to deal with him, nobody wants to hear about him.
Neviens negribēja ar viņu ņemties vai par viņu pat dzirdēt.
He doesn't have any value.
Viņam nebija nekādas vērtības.
But in Christ's heart.
Bet Kristus sirdī.
He has got all the value in the planet.
Šai dvēselē bija vislielākā vērtība uz pasaules.
He counts everything.
Viņš vērtē katru.
A single soul that is lost.
Viena dvēsele, kas ir pazaudēta.
That is suffering.
Kas cieš.
That is in pain.
Kurai sāp.
Desperation.
Kur ir izmisumā.
Under depression.
Zem depresijas.
He's calling out for help.
Tā sauc pēc palīdzības.
In the beginning, the cities and the villages were hearing his voice.
Un iesākumā pilsētas un ciemi dzirdēja viņa balsi.
But after they're used with him to hear him.
Bet vēlāk, kad tie bija pieraduši viņu dzirdēt.
They stopped hearing him.
Viņi pārstāja to dzirdēt.
But Jesus heard his voice.
Bet Jēzus dzirdēja viņa balsi.
He heard his cry.
Dzirdēja viņa saucienu. Dzirdēja viņa sāpes.
So many people in Riga.
Ir tik daudz cilvēku Rīgā.
As there are so many people in Tirana, Albania.
Tāpat kā Tirānā, Albānijā.
That they are under the pain of sin.
Kuri ir zem grēka sāpēm.
They are suffering.
Viņi cieš.
Loneliness.
Vientulība.
Depression.
Depresija.
Anxiety. They are facing a life without God.
Stress viņi dzīvo dzīvi bez Dieva.
And they are screaming out.
Un viņi sauc.
Through their unheard voices.
Pat nedzirdot viņu balsis.
The Lord is hearing them.
Un tas Kungs dzird viņus.
But we are so busy with our own things.
Bet mēs esam tik aizņemti ar savu pašu lietām.
We can't hear the sound of their souls.
Mēs nevaram dzirdēt viņu dvēseļu skaņas.
But Jesus do.
Bet Jēzus dzird.
So he comes.
Tāpēc viņš atnāk.
He comes and he delivers the man.
Viņš atnāk un viņš atbrīvo šo cilvēku.
He is naked.
Viņš ir kails.
But now they are clothing him.
Bet tagad viņi to apģērb.
And then he is coming after Jesus.
Un tad viņš grib sekot Jēzum.
He is pleading Jesus, oh Lord, Allow me to be one of your disciples.
Viņš lūdz Jēzu, atļauj man būt vienam no taviem mācekļiem.
Allow me to be one of your followers.
Atļauj man būt vienam no taviem sekotājiem.
But Jesus said, no.
Bet Jēzus viņam saka, nē.
Go home, go to your relatives.
Ej mājās pie saviem radiniekiem.
Go to your neighborhood.
Ej uz savu rajonu.
And tell them what the Lord has done for you.
Un pastāsti viņiem, ko tas Kungs tev ir darījis.
So he went.
Un tāpēc viņš gāja.
He went to where Jesus couldn't.
Viņš aizgāja tur, kur Jēzus nevarēja aiziet.
Because people in this story were more interested on their way.
Jo cilvēki šajā stāstā bija vairāk aizrauti vai interesēti savā paša labklājībā, savos īpašumos, piederošajās,
then the salvation of a soul.
Nevis dvēseles pestīšanā.
So this man goes back to his family and his town.
Un tāpēc šis cilvēks atgriežas savā pilsētā,
and
reģionā.
He goes in an area that is called Decapolis.
Un viņš aiziet uz šo vietu, kur sauc par Decapolis.
From the Greek polis is city.
No grieķu valodas vārds polis ir pilsēta.
Deka is 10.
Un deka ir 10.
So this man goes to 10 cities.
Un tātad viņš aiziet uz 10 pilsētām.
Without going through Bible school.
Bez tā, ka bija izgājis cauri Bībeles
skolai. No theological seminary.
Viņš nebija pabeidzis teoloģijas semināru.
But he is bearing in his life.
Bet viņš savā sirdī nes
the power of the living Christ.
Dzīvā Kristus spēku.
He is bearing in his life the transforming power of the Holy Spirit.
Viņš savā dzīvē nes līdzi svētā gara pārmaiņošo spēku. Un tāpēc viņš visur aizgāja.
And Mark is writing.
Un Marks par to raksta.
Wherever he went.
Ka visur, kur viņš aizgāja.
Everybody marveled.
Visi brīnījās.
And they gave glory to God.
Un deva godu tam Kungam.
Revival goes through a single soul.
Atmoda iet caur vienu dvēseli.
Never neglect what the Lord has asked you to do.
Nekad nenovērtē par mazu to, ko Dievs ir aicinājis tevi darīt. Nekad nepaklausi tam, ko viņš tevi ir aicinājis darīt.
Let me end this sermon about
ļaujiet man noslēgt jūs ar šo.
With these 5 points.
Šiem pieciem punktiem.
First,
pirmkārt,
keep your vessels clean and holy.
Uzturiet savus ieročus tīrus, savus traukus tīrus.
Keep your life as a living sacrifice holy unto the Lord.
Lai jūsu dzīve ir kā svēts upurs tam Kungam.
Only holy clean vessels the Lord can use.
Tikai svētus un tīrus trauks tas Kungs var lietot.
Second, we need to be dreamers and doers.
Otrakārt, mums ir jābūt sapņotājiem un darītājiem.
Not only dreamers.
Ne tikai sapņotājiem.
But dreamers and doers.
Bet sapņotājiem un darītājiem.
Third,
treškārt,
we need to have the compassionate heart of Christ for the sinners.
Mums ir jābūt Kristus iežālošanās pilnai sirdī uz grēciniekiem.
Four,
ceturkārt,
we need to put value to each soul.
Mums jāpiešķir vērtība katrai dvēselei.
Never despise people.
Nekad neienīsti
cilvēkus. They are God's creation.
Viņi ir Dieva radība.
The blood of Christ was shed for any of them.
Kristus asinis tika izlietas par katru no viņiem.
The fifth and the last.
Un piektais pēdējais punkts.
Be ready to get out of your comfort zone.
Esi gatavs izkāpt ārā no savas komforta zonas.
Ask the Lord and tell him, oh Lord, use me.
Lūdz, lai Dievs lieto tevi.
Give me courage and boldness.
Dod man drosmi un spēku.
Give me faith.
Dod man ticību.
I want to be there where you are.
Es gribu būt tur, kur esi tu.
Sometimes inside of the crowd,
kādreiz,
it's a very comfort place to be.
Kādreiz atrasties pūlī ir ļoti komfortabli.
But the Lord is asking us to be there with David.
Bet tas Kungs aicina mūs būt tur ar Dāvidu.
Outside.
Ārpusē.
Be an instrument of redemption in Christ's hands.
Būt pestīšanas instrumentiem Kristus rokās.
For the lost people in this world.
Lai neglābtie šajā pasaulē varētu glābties.